Hartelijk welkom weer bij Sterre en Planete. Ons gasten vanavond professor Mati Hoffmann en Willie Koorts. Kom ons luister eers na ruimte weernuus. En dit word aangebied soos gewoonlik deur Kobus Olkers daar in Florida, Amerika. Kobus?
Goeienaand Henny en goeienaand luisteraars. Ja, die son is weer lekker bezig hierdie week. Kom ons kyk wat het ons alles te sien. Die eerste ding is een baie groot magnetische area op die noordelike halfrond van die son. Hy was reeds teen donderdag, teen dinsdag was hy reeds al geo-effectief gewees en hy het een paar fakkels afgegee, coronamassa uitbarstings, wat reeds teen donderdag vir ons een bykie magnetische versteurings gegee het hier op aarde. Niks om oor huis toe te skryf nie, maar ons langafstand luisteraars het wel degelijk daarvan geweet. Hy is nou op die punt om af te draai van die son af, maar as daar nog een uitbarsting op hom kan kom, kan die ekstraal fakkel kan nog steeds die ionosfeer beïnvloed en ons GPS en ons radio, langafstand radio gebruik beïnvloed. Dit is nog moontlik tot so, ek sou sê, woensdagse koers toe. Dan is ons klaar met hom, daar is nog een magnetische area, ek is so eentje achter hom, wat op hierdie stadium baie stabiel is, een prachtige mooie diepool, en hy behoort net mooi te lyk, maar nie veel probleme te gee nie. Daar is nog eentje net oor die rand van die son, wat nou bezig is om op te draai. Hy is nog relatief klein, maar hy lyk vir my reeds onstabiel, want sy magnetische eigenskap is een bykie deur mekaar. Ons sal maar sien wat in die volgende week of twee met hom gebeur. Dan het ons een paar redelike groot filamente ook aan die, in die suidekant van die son, nie te ver van die evenaar af nie, maar hulle is baie stabiel. As ek so kyk na die magnetische areas rondom hulle, is het baie stabiel. Hulle lyk net mooi as een mens op die extra foto van die son kyk, maar verder gaan hulle nie vir ons een probleem gee nie, en hierdie week is al hoegenaamd geen coronagate wat geo-effectief is nie. En het lyk ook nie asof daar een op pad is oor die achterkant van die son vir die volgende tenminste week en half nie. Nou ja, daar het ons ruimteweervoorspelling vir die week. Seën vir allemaal daar. Goeienaand allemaal.
Dit was dan ruimteweernuus. En dit is Kobus Olkers uit Florida in Amerika wat daar met ons gesels het. Mati, ek het nogal gedink die afgelope tyd, mens hoor terminologie wat mense gebruik. Ons ken die term sterrekundige en dan ken ons die term kosmoloog en dan is daar 'n planetaire wetenskaplike. Wat is die verskil precies tussen hierdie ouens?
Henny, daar is verskille en oorvleeling. Kom ons begin by die baie breed term sterrekunde of astronomie. Die Engels natuurlijk dan astronomy. Dit handel basis oor die studie van voorwerpe buiten die veld van die aarde. So dan praat mens nou maar van sterrekundige voorwerpe. So dit sluit dan nie die aarde in nie. Dit sal nou voorwerpe insluit so sterre, planete, maane, komete, sterrestelsels, groepe van sterrestelsels. En dan sou mens kon onderskei tussen die waarnemingssterrekunde of observational astronomy en die teoretiese sterrekunde. Nou as dit by teoretiese sterrekunde kom, dan gaan dit nou baie oorvleel met 'n ander veld, astrofisika. Nou, van my collega's hier by die departement is baie trots daarop om myself astrofisici te noem, want dit gaan oor die aanwending van die methodes en die beginsels van fisika om die sterrekundige voorwerpe te bestudeer. So, hulle sal nou kan antwoorde vra, hulle sal die vraag vra en dan ook antwoorde verskaf op hoe werk die sterre, waaruit bestaan hulle. En natuurlijk moet dit dan gemeet word met instrumente wat typies deur fisici ontwikkel word. Dit gaan oor die thermodynamica, die temperatuur, die gravitasie. Dit gaan selfs oor die interstellaire medium en die hele spectrum van die elektromagnetiese spectrum is ter sprake. So dit is die astrofisika. En dan as ons nou by die planetaire wetenskap kom, ja, dit gaan dan oor die studie van planete insluitende die aarde. So hulle sluit dan die aarde in. Nou as mens nou die studie van die aarde vat, dan kan mens nou onmiddellik 'n idee kry hoe interdissiplinêr dit is, want dit gaan ons nou dan insluit geologie, geochemie, die weerkunde, en die seismologie van die aarde. Maar ek neem aan die fokus is dan meer op daardie aspekte van die studie van die aarde wat ook toeganklik is wanneer ons wanneer die planete bestudeer word, want as jy nou 'n wetenskap het, dan moet dit 'n groot waarnemingskomponent wees. So aspekte van die studie van die aarde wat nog glad nie toeganklik is vir enige vorm van waarneming op die planete nie, sal dan nou nog nie op die stadium in die planetêre wetenskap ingesluit wees nie. Maar as ons nou net dink aan wat doen hulle al daar op Mars, nê? Hulle bestudeer sy atmosfeer, hulle bestuur sy die seismiese aktiwiteit, hulle bestuur die samestelling en so aan. So dit is dan nou die planetêre wetenskap. En dan kry mens nou 'n ander veld wat eintlik taamlik relatief jonk is, en dit is fisiese kosmologie. In breë terme praat hulle van kosmologie, maar dit kan ook maar filosofies teoreties raak. Fisiese kosmologie moet dan 'n stewige waarnemingskomponente hê, want as ons in die natuurwetenskap nie kan meet nie, dan sê ons dit raak nou maar bietjie soos filosofie. Nou die kosmologie van die heelal, wel, is dan die studie van die heelal se geskiedenis. Beide wat die verlede betref en die toekoms betref, soos wat ons dit kan ekstrapoleer, saam met natuurlik die struktuur van die heelal. En dit om dit te kan bestudeer, het mens weer eens die metodes en beginsels van die fisika nodig, maar dit is dan toegepas op die groter heelal teenoor individuele strukture binne in die heelal. Dit sluit dan nou ook die konsep van ruimtetyd in en hoe dit geaffekteer word deur materie. En die fisiese kosmologie het basies sy oorsprong vroeg in die 1900, so bietjie meer as 'n eeu gelede, danksy die twee grondleggers aan die waarnemingskant, was Edwin Hubble, wat die eerste waarnemings gedoen het wat hou vas gegee het op hoe die heelal op die groter skaal ten opsigte van die afstande van die tussen die sterrestelsels en hulle beweging hoe dit daar uitsien, en dan Einstein met sy algemene relativiteitsteorie wat 'n teorie met die wiskundige raamwerk daar gesels het om enigsins te kon praat oor die heelal in sy geheel. En dit hang saam met die geometrie van ruimtetyd wat bietjie ons koppe laat buig, want net soos wat materie die teenwoordigheid van massa en energie die ruimte buig. So dit is eintlik ongelooflik dat hierdie wetenskappe moontlik geraak het deur 'n lang opvolging van bydraes van briljante mense, die wetenstegnieke wat ontwikkel het en ongelooflike toewyding. Nou as mens nou dink aan toewyding by die metings in die sterrekunde, daar het Willie nou baie ondervinding met sy betrokkeheid daar by die groot veelsuidige sterrewag by Sutherland.
Ja, dit is interessant as soos jy nou sê, om te hoe sê hulle om te meet is om te weet, né? Nee, dit is in baie wetenskappe en dit is ook presies. Ja, as 'n mens ook nou 'n bietjie terugdink aan die 100 jaar terug of so, selfs langer, 200, 300, 400 jaar Galileo se tyd, was dit meer astrometrie. In Engels praat hulle van astrometry, en die sterrekundige van daai tyd was iemand wat jy weet die afstande na die hemelliggame gemeet het, en eintlik was dit een van die moeilikste vrae in sterrekunde om te beantwoord. En omtrent 'n eeu gelede, soos jy nou sê, het astrofisika begin inkom, wat die fisika, die fisiese prosesse, drukke, temperature, snelhede van die sterre wat jy dit kan meet, en die meeste sterrekundiges hier by ons is ook maar van daai tipe dinge. In die 34 jaar wat ek nou hier by die sterrewag is, het ek selfs 'n verskil gesien, evolusie as jy dit so wil stel, van hoe sterrekunde hier verander het in die klompie jaar. In die begin was dit allemaal prakties, elke sterrekundige wat ons gehad het was van die praktiese type wat metings kom doen het en hulle verhandeling is daarvan geskryf het en daar was selfs mense wat sonder doktersgrade wat dan net as sogenaamde diens waarnemers, service observers diens gedoen het en vir ander mense, vir ander sterrekundiges observasies gedoen het en natuurlik met die koms van SALT het daar 'n groot verskuiwing gekom in die hele klem van hoe sterrekunde gedoen word, omdat SALT is hierdie geweldige nuwe instrument baie lig kan versamel met 'n hele stel instrumente wat allerhande goed kan meet en selfs daar moes die sterrekundiges al heeltemal hulle kop omswaai en op hierdie stadium is ons besig met 'n baie interessante projek wat hulle noem die intelligente intelligent observatory en hierso begin jy want ons weet natuurlik daar's baie satelliete wat natuurlik waarnemings doen en satelliete is goed wat vir jou goed kan meet wat jy nie eers van die aarde af kan waarneem nie wat deur die atmosfeer afgesny word en dan word hierdie hulle praat van alerts, so hulle stuur dan hierdie as daar iets afgaan wat soos 'n ster wat ontplof of gamma ray burst wat hulle sê 'n ster wat 'n skielike uitstraling gee, dan word hierdie inligting word afgestuur, word reg oor die wêreld versprei en waar ook al 'n sterrewag op daai stadium in bedryf is waar dit nag is en waar dit in alle ander golflengtes kan waargeneem word, sal hulle dan reageer en ons die intelligente sterrewag waarvan hulle besig is om nou te ontwikkel is basies sagteware gedrewe. Die waarskuwing kom in en daar is dan sagteware wat besluit wow, ons kan hierdie tipe observasie doen as ons hierdie op hierdie inligting wat nou aangekom het. Die inligting word gestuur na die teleskope toe en party is dit natuurlik robotiese teleskope wat direk alles laat staan waarmee hulle besig is en hierdie observasie doen of dit word gestuur na die persoon wat op daai stadium in beheer is van 'n spesifieke teleskoop en dan en word gesê hier is 'n ding wat jy dringend moet waarneem en so is daar alreeds 'n klompie baie interessante ontdekkings gemaak en dan natuurlik die teoretiese mense wat jy van gepraat het is baie maal mense daar's nou soveel inligting deesdae beskikbaar van satelliete, van projekte. So jy het hier 'n projek wat soek vir asteroïdes, maar die stelsel ontdek terduisende komete en hulle ontdek allerlei ander goedes waarin die spesifieke mense nie belangstel nie. Maar die observasies is gedoen, die inligting is daar en die inligting is beskikbaar. En daar so daar sterrekundiges wat nooit in sy hele lewe eers hoef by 'n teleskoop uit te kom en 'n hele loopbaan op daardie tipe inligting kan bou.
Daar's nog een terminologie wat ons dalk net moet oor uitklaar en luisteraars van moet kennis neem. Kyk, ons praat nou van sterrekunde of astronomie. Maar nou as ons van astronomie praat, dan is daar nou 'n ander veld wat astrologie genoem word. Maar astrologie is nie 'n wetenskap nie, dit is maar 'n geloofsraamwerk of 'n bygeloofsraamwerk as mens dit so kan noem. Dis glad nie 'n natuurwetenskap nie, maar mense onderskei selfs in die media is nie so goed op hoogte nie en hulle sal partykeer na 'n astronoom as 'n astroloog verwys en dit maak die astronome baie ongelukkig en hartseer of feitelik kwaad. So moenie vir 'n sterrekundige astroloog noem nie. Want dit gaan oor die idee dat die hemelliggame ons emosioneel op ander maniere beïnvloed. Dit vir astronomie is 'n natuurwetenskap wat op wetenskaplike teorieë, astrofisika en waarnemers en metings gebaseer is.
Hierdie by huis sal onthou, ons het verlede week kortliks met Clyde Foster gepraat, na aanleiding van Clyde Spot wat nou verander het en groter geword het. Nou, ek en Matie het afgelope vrydag een week gelede, het ons die kans gehad om vir Clyde te gaan kuier daar by sy huis in Centurion. En Matie, wat my vooral getref het, is die passie wat hy aan die dag lê om al die goed te doen. Want hy is een chemiese ingenieur afgetree, maar hy is baie duidelik een hoog aangeskrewe amateursterrekundige.
Ja, dit is nie net die passie nie, dit is ook die ongelooflike toewyding om daarmee vol te hou dag vir dag of aand vir aand en nie net in die aande nie, want die verwerking van al die duisende beelde wat hy kry by behulp van sy sagte ware, baie daarvan word in die dag gedoen en dit is so welkoms, kan maar net nog een mooi huis daar in Weerda Park wees, maar as jy daar by die sterrewagie kom, regtig baie netjies en gesofistikeerd achter mekaar en Clyde is baie lief om by die sterrewagie self te werk, maar hy kan dit alles soos ons sê remote op 'n afstand vanuit sy studeerkamer hanteer. As jy nou in sy studeerkamer kom, dan is dit glad nie moeilik om te raai dat hy 'n groot sterrekunde en ruimte entousiast is nie, met al die voorwerpe wat hy daar uitstel, twee prachtige bol van die maan, een maanbol en ook een van Mars, en dan het hy ook daar 3D gedrukte model van okay, nou moet ek net dink die
Saturn, is die Saturn vierpijl nie?
Nee, ja, daar is die groot Saturn vierpijl, maar die die tuig wat daar om Jupiter wentel, die Juno tuig, ja, want hy werk saam met die Juno tuig en hulle bestudeer onder andere die Clyde spot wat hy ontdek het, wat nou onlangs weer groter geword het. En nou, in aansluiting wat ons vroeger oor gesels het, Clyde is nou 'n waarnemer, specialist waarnemer van die gasreuse in hoë resolusie met die op mekaar stapeling van 'n honderde beelde om dit baie skerp detail te gee, of die image stacking, soos wat hulle dit in Engels noem. En nou, dit is nou nie net mooi beelde nie, as jy nou gaan kyk na die stelsels, hy kon daar vir ons uitlee op die skerm, wat daar die prachtige patrone in Jupiterse atmosfeer beteken in terme van die jetstrome en die turbulentie wat ontstaan daar waar die jetstrome wat in verskillende rigtings beweeg. En so, dat is geweldig baie wetenskap daarin, om daar die systeme te probeer verstaan, en hoekom sekere van die storms of wolkpatrone na kortruk verdwyn en ander het 'n lang lewe, soos die beroemde rooikol wat al vir eeue bestaan, dit het wel in ons leeftyd aansienlik kleiner geword, maar daar is nie aanduidings dat dit gaan in die nabye toekoms verdwyn nie, en dit is 'n enorme storm daar in Jupiter se atmosfeer.
Ja, Willie, hier is nou een vraag wat in jou kraal pas, kom van Wessel Cronier af, en dit laat jy so, hy sê die groot radioteleskope soos die SKA saamgestel deur 'n klomp kleiner antennas, en elkeen ontvang dieselfde sein en stuur dit na 'n sentrale punt. Die tyd wat dit vir 'n sein neem van die een antenna na die sentrale punt toe, en die tyd wat dit vir dieselfde sein sal neem van 'n ander antenna na die sentrale punt gaan verskil. Nou wil jy weet, is daar baie antennas, hoe maak 'n mens om te verseker dat die seine almal gesinkroniseer is? Maar dis maar eintlik maar dieselfde wat met salt gebeur, nê?
Ja, tot 'n mate, so salt, soos jy sê, het 91 segmente, saamgestelde spieël in plaas van 'n spieël wat 11 meter groot is. Aan mekaar sal een baie swaar en lomp stuk gras wees om dit te doen, so dit is glad nie so makkelijk nie. In salse geval kyk die teleskoop natuurlijk direct vir die voorwerp, so daar is nie een groot tydsvertraging nie. Jy kry natuurlijk dit bijvoorbeeld met die Keck teleskope. So die Keck is een paar, is vier teleskope as ek reg het, wat dan ook langs mekaar staan, en die staan nie te ver uit mekaar uit nie, en maar selfs as hulle dan na iets kyk in die lig wat nou nie heel reg bo sit nie, is daar 'n effense ons praat eintlik van 'n faseverskywing, want dit is so min tussen wanneer die sein by die eerste teleskoop en by die laaste teleskoop aankom. En daar doen hulle dit baie moeiliker in die sin van in die optiese is die golflengtes is so kort dat die frekwensie is hoog, dat jy kan dit nie agterna kombineer soos wat in die radio nie, wat baie makliker is. So daar moet hulle hulle noem praat van delay lines en allerhande snaakse goeders doen om daai lig fisies saam te voeg. Nou interferometrie is eintlik min of meer waarvan hy ook hier praat. En dan dit kan natuurlik radioteleskope wees wat in dieselfde area staan, maar nogtans soos hy verduidelik presies die eerste die as jy laar op die horison kry kyk gaan daar wel 'n verskil wees tussen die eerste en die laaste syne en natuurlik radioteleskope kan ook oor kontinente werk. So jy kry dat in Suid-Afrika en Suid-Amerika kan radioteleskope na dieselfde voorwerp kyk en dan gaan daar ook 'n tydsverskil wees. So in die radio waar die golflengtes baie langer is dit 'n kleiner probleem. So jou data is altyd baie baie akkuraat timestamp soos ons in Engels sê. Daar's 'n elke brokkie data of dit nou opties is en of dit radio is, gaan gepaard met 'n tydsein, 'n tyd toe die sein hier aangekom het. Ja, en dan na die tyd kan jy die seine kombineer en dan die data net basies oplyn in tyd. En dan word die finale verwerking gedoen met al die syne wat se tyd dan presies opgelyn word.
Ja, ons moet haas afskeid neem. Wat is jou besonderhede, Matie?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En Willie?
0724579208. 0724579208.
En nou die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot 'n volgende keer. Alles van die beste.